Labą dieną, krepšinis nežiūrovai. Po savaitės pertraukėlės grįžta penktojo kėlinio laida. Pasilgau Viliaus Salgaičio, Tautvydo Kubiliaus, pasilgome ir jūsų. Šiandien susitinkame pasikalbėti įdomiom temom. Pagaliau turim apie ką pašnekėti ir pirmieji Lietuvoje turbūt paskelbsim, jeigu per artimiausias kelias valandas nieks neužbėgs įvykiam už akių, tai kad Utenos Juventus komanda gali debiutuoti Europos taurės turnyre ir taip nutiko todėl, kad dvi turnyro komandos traukiasi iš jo. Kol kas negalima pasakyti, kokios ekipos. Viena ekipa turėtų būti Rišono Makabi ir labai Rišono Lizijono Makabi, jeigu taip tiksliai. Ir tai yra dėl to, kad Izraelis turi daug problemų dėl koronaviruso ir užsidaro. Tai bėro šito komanda, kas antra ekipa, kol kas nežinome, bet spėliojame, kad tai galėtų būti Antwerpeno Giants, kuris atsišaukė netgi draugiškas, turėjosis vykti rungtynės. Kažkas dar sunku pasakyti, bet faktas toks, kad Europos taurės vadovas vakar sėdėjo ant telefonų, šiandien turbūt tęsės tas sėdėjimas ir kiek žinau, Utenos Juventus vadovo buvo paklausta, ar jos domintų galimybę žaisti Europos tauriai. Jie sakė domintų, jie paskaičiavo pinigus, visai Utena atsakingai, nesako taip, pirmiausia paskaičiavo, kiek kainuotų skrydžiai, visa kita, jis pakalbėjo su remėjais, savivaldybė ir jie nori žaisti. Yra keli dalykai, manau, kad Europos taurė turėtų užsimerkti prieš tai pirmiausia salę, kaip ir teoriškai atitinka, 2,5 tūkstančio kažkada ryta žaidė su šioškom prie 2,5 tūkstančio, parketą tektų perdaryti, pagal Eurolygos reikalavimus yra baudos aikštelė yra šviesus parketas, visur kitur tamsus, pas Juventus taip nėra, bet parketą perdažyti yra sudėtinga, nes ten džiūna lakas ir dabar vyksta rungtynės treniruotės, tai neturėtų kur komanda dėtis. Tai manau, turėtų ties to užsimerkti turbūt Eurocupas, na ką, reiktų nusipirkti tuos vadinamos shot clockus, tos kubus viršui, kurių nėra, kad matytų žiūrovai laiką visą kitą 360, bet tai yra smulkmenas ir manau, kad jeigu Europos turė pasikvies Juventusą, turės susimerkti prieš tos dalykus. Na vyrai, kaip jums atrodo, Juventusui reikia griebti šitą šansą ar ne? Ir turbūt reiktų pasakyti, kad jeigu Juventusas ateina, gali būti, kad jie keliausi B grupę vietoj Rišono Makabi, kur yra Paryžiaus Levalua, Podgorisos Budošnios, Brešos Leonesa, Ulmo Ratio Farmas ir Malagos Kacha. Tai yra viena iš tų grupių įmanoma, kitoj grupėje nežinom. Jeigu tai, tarkim, trauktųsi Antwerpenas, tai su Lietkabeliu Vargorijos suporuotų tos pačios šalies komandas, tai kaip jums atrodo?
Tu dabar pasakyk, kad jeigu konkurentai niekas nesusirašys anksčiau dabar Rokas už kadro taipina pakėnui, opa, įdomi informacija, susimesim. Bet šiaip, nice, jo, pritrinkė labai. Utena Eurocup'e dar visai nesiniai Eimantas Kersis buvo podcast'e pas Tiškevičių ir Mikaitį. Ir ten kolegoms pasakot...
Ten nebuvo Mikaičių, tik Tiškevičius.
Tik Tiškevičius, taip, taip, atsiprašau.
Už kadro gal buvo.
Nu, kažkur, kažkas buvo. Žodžiu, bet tas podcastas tikrai vyko, jis taip. Nėra išgalvotas ir ten pasakojo, kad, na, Eurocupas dar, bet čempionų lyga, FIBA, Europos taurė yra, na, apskritai klubai, ko gero, nubraukti turnyrai, kadangi, na, abejotina nauda juose dalyvauti. Bet Skerisis kažkaip tai vat, paminėjo tą Europos taurę ir dabar tai Europos taurėje atsirado kažkoks tai šanselis, ar ne? Ir aš galvoju, kad, nu, blemba, vis tik pavyzdinis klubas pas mus yra Utenos Juventus ir išnaudoti tokią galimybę žaisti Europos taurėje, kad ir galbūt į minimalę kažkokį už minimalių rėmų, kuriuos yra klubas suplanavęs, nu, čia yra istorinis šansas jau galėtų klubas tuo pasinaudoti. Jeigu yra tokia galimybė, tai vau, šiaip įspūdinga būtų.
Pavogai, tiesiog mano žodžius tą patį norėjau sakyti istorinis šansas ir faktas, kad reikia to naudotis. Net nebijoju, kad ir tie patys rėmėjai esantis klube gali atverti šiek tiek plačiau tos piniginės, aišku, nesitikė, kad tenais atsiras daug daugiau pinigų, bet vis dėlto tokį Utenai sužaisti bent vieną sezoną Europos taurėje, na čia fantastiška galimybė ir aš nemanau, kad Juventus ten būtų patrankų mėsa su tuo, kaip jie yra susikomplektavę būtent šiam sezonui, tai yra geriausia galimybė dar tenais ir kažką nuveikti. Na, nekalbu apie kažkokius aukštus tikslus, bet pakovo dėl vietos kitame etape įveikti dvi komandas. Kodėlgi ne? Viskas ten tikrai įmanoma.
Ir iš vis, paskaičiavus finansiškai, tai Utenos miesto savivaldybė turi, jie valdo areną, jie dažniausiai, na kaip dažniausiai, visada aprūpino komandą areną reikiamą įrangą, tai nupirto tos kubus reikiamus. Pavyzdžiui, kai Juventus dalyvavo čempionų lygos tvarkė apšvietimą, padarė žiaurį gerą apšvietimą, kuris yra berods atitinka visus reikalavimus Eurolygos netgi. Tai yra superinis apšvietimas, tai ir su remėjais pakalbėjo Juventus. minusas ir realiai pasižiūrėjus piniginį atžvilgį, Europos taurė liktai už transliacijas duoda 30 tūkstančių dalyvaujantiem pirmam etape. Tai jeigu išėtų į minusą, tai būtų nedidelis minusas, juolab galėtum bilietus padaryti brangius, kai atvažiuotų Unikacha, ten tai yra Utenos mastais, na, didelis klubas.
Unikacha čia yra visiškai manau, spūdinga, kada Unikacha dar galėtų atvykti į Uteną, ten tas pats Podgorica, kuri visai nesnei žaidė Eurolygoje, Breša, Ulmas, irgi žinomi visai Europai.
Jakalakovičius.
Tai, spūdinga tiesiog, būtų žiūri faina.
Tikrai manau, kad iš bilietų ta dalis susirinktų gana nemaža, na, tu gali už tokias rungtynės po 10 eurų ir drąsiai ateisti žmonės. Bent jau rungtynės su Unikacha, tų vietų kiek tam 1,5 tūkstančio berods.
2,5,
atsiprašau, tai dar.
Tai dabar paskaičiuokim prie draudimų gerokai mažiau.
Kažkada buvo labai, labai įdomus jausmas, kai Pasvalys žaidė FIBA Europos taurėje ir ten atvyko Zagrebo Cibona. Nu, niekada negalvojo, kad Cibona gali atvykti į Pasvalį, bet ta Cibona nebuvo tokia Cibona, kokią mes anksčiau matėme ir atvyko į Pasvalį. Tai buvo labai keista, bet dabar jeigu atvyktų iš tikrųjų Unikacha, būtų vau. Wow.
Apskritai, kiek žinau, aš žinom, Utenas Juventus nėra vienintelis variantas, reiktų pasakyti, kad turbūt Eurocupas pasiūlė dar krūvai komandą, ar ne, bet jeigu tai pasižiūrėtume, na, sakykime, Rusijoje taip pačiu, ar ne, Nižni Novgorodas yra arčiausiai tų, jisai žaidžia čempionų lygoj, Parma lyg ir FIBA Europos taurė, manau, kad galėtų būti ir Parma viena iš tų komandų, kurie galėtų siūlyti vis dėlto FIBA Europos taurė, na, nėra tas turnyras, kuris negalėtum jo, kaip sakant, išmesti.
Bet yra tas faktorius, kad manau, Euroliga taip pat žiūri ir į situaciją tose šalyse, kuriuoms siūlo. Lietuva vis dar yra prie tų saugesnių galimybių, kur ir skrydžiai patogus, kur ir tų atvejų nėra daug, ir Lietuva tvarkosi gana neblogai, o skraidyti į Parmą, nežinau, per metai mažai kas norėtų ir gali būti, kad Euroliga taip pat taip puikiai supranta.
Rusija nėra visi... koronos totvėtai, nu ką tu šneki, nėra nekios koronos, pamirškit.
Ai, tiksliai.
Dar galvoju, kad Lenkijos klubas koks nors galėtų būti vis tiek žais berods atrankoje, vienas, tai nežinau, Lenkijų irgi ta situacija tokia irgi sviruojanti, matėm, ten buvo blogiau, geriau, tai irgi taip, na, labai įdomu, iš vis tai yra beprecedentis atvejis iki čempionų lygos Europos taurės starto lieka porą savaičių ir dvi komandos net atsiklyjuoja, išeina, bent jau tokios žinios, nežinau, kaip kol kas...
Bet ko gero matom, tai yra dėl tų netradicinių laikų, kurias dabar mes gyvename.
Turbūt, žinoma.
Akivaizdu, kad jeigu tai yra Maccabi klubas, tai yra dėl to, kad, na, spėjimai, galimai dėl to, kad Izraelis susidaro ir neįsileidžia kitų atvykėlių, ne? Jeigu Tel Avivo Maccabi galimai gali gauti kažkokias lengvatas, jie anksčiau vasarą buvo interviu, buvusiuose interviu galima suprasti, kad Maccabi, Tel Avivo Maccabi klubas Eurolygoje gali gauti kažkokias tai išlygas, tai su žemesnio lygio ekipomis yra klausimas, tai man atrodo, čia pakankamai, jeigu ta informacija iš tikrųjų bus realizuota, tai aiškus atsakymas kodėl.
Iš vis vyrai pasižiūrėjau vakar Izraelį ir užfiksuota 4000 korona atveju, 4000. Netgi pandemijos pradžioje matėme, Izraelis gerai tvarkėsi, buvo ten 500, daugiausiai 125, ten buvo labai nedaug, bet dabar ta kreivė taip šoktelius į viršų, kad wow, 4000, tai yra labai rimtas skaičius. Bet matėm, nepaisant to, Maccabi vakar žaidė draugiškas rungtynės, kurias laimėjo ant Žižičius ten pasiautėjo, tai kažkaip, na, labai įdomu, kaip ten viskas klostysis. Dar labai įdomu dėl tų čempionų lygos klubų, vis dėlto Holono klubas irgi žais čempionų lygoje, kaip ten viskas bus. Tai pažiūrėsime, kaip viskas susiklostės. Juventusui reikia trečio numerio. Matėm, kaip nesėkmingai su ponu Raisu susiklostė, kuris prisidarė nesąmonių tenai Utenoje. Kaip jums atrodo, ar pavyks Juventusui surasti tą trečio numerį, nes na, situacija tokia, kad sezonai prasidėjus na, vis sudėtingiau surasti, patikimą žaidėjų už ribotą biudžetą.
Bet aš suprantu, kad Utena turi viltis susirasti trečią numerį ir ne šiaip savo trečią numerį, jau pakankamai pajėgų žaidėją. Glenas Raisas, aišku, buvo didelis talentas, bet ten problemos yra visiškai kitos, apie tai jau labai plačiai apdainuoti ir mes visi tas istorijas jau ko gero žinom. Tai, bet tai būtų, jeigu idealiam pasaulį, tai būtų buvęs puikus komandos ramstis. Dabar bus kitaip ir dabar žūtbūt reikia to trečio numerio, aišku, mes čia kalbam dabar apie Eurocopą, bet kalbėkime ir apie LKL, kur šitam klubui ten yra ką veikti, tai ta komplektacija tikrai nėra užpildyta ir nežinau, tokiu sezono metu už tokią kainą rasti žaidėją, aišku, tos kainos vėliau krenta kažkiek, bet nežinau, aš manau, kad kažkiek kentės nuo tos rizikos dabar Juvi.
Aš tai manau, kad niekas čia per daug nedega, na, taip pasirodė klubu, kad ten kažkas yra traumuoti, galbūt šiek tiek sumažėjus to rotaciją, bet mėnesį kitą palaukti ir nepirkti odos katės maiše, na,
Manau, juodos katės?
Kodėl tu pasakai, kad juodos katės?
Nežinau. Čia tikrai nieko rasistiško.
Kodėl negali būti maišė?
Kodėl ryžo negali būti katė? Ryžo katė, pavyzdžiui.
Rainas katės.
Bet kokios katės, žodžiu, geriau nepirk dabar per porą dienų pasidarius minimalų skautingą, niekas čia nedega, sudėtis yra sukomplektuota, galima palaukti mėnesį, prasizonduoti, startuos sezonai, tų žaidėjų tikrai kažkiek lieka ir galima pasistiprinti jau už mėnesį, nežinau.
Aš kaip suprantu, Juventusas buvo nusižiūrėjęs keli žaidėjus iš G lygos, bet na jų finansai kol kas neleidžia juos įpirkti, kaip ir Kenny Gainsas yra kol kas per brangus. Juventusas turi apie 8000 per mėnesį Jungtinių Amerikos valstybių dolerių. Na, Kenny Gainsas nori šiek tiek daugiau, kaip ir tie G lygos žaidėjai, vienas iš jų siekia NBA svajonės, tai teks jiem palaukti. Na, o ką aš dar norėjau pridėti tai, kad Juventusas galbūt galėtų mėnesiui pasikviesti vieną iš veteranų, galvoju apie Jasaitį, bet dėja nuėjo į Dzūkiją. Galbūt Mindaugas Lukauskis galėtų būti tas variantas, nes pirmadienį pirmose rungtynėse Sargūno turės, Bryantas Crawfordas sužaidė minutę po jų tokojų skausmus ir na, yra neaišku, kiek jis negalės žaisti kokią situaciją. Jeigu taip, tai Ignas Vaitkus dengia ir trečią poziciją, ir antrą teks dengti, ir komandai trūksta tų gynėjų. Na, nežinau, aš galvoju, kad Mindaugas Lukauskas mėnesiui tikrai nepagadintų vaizdo, kai reikės į traumuotus pakeis. Tas pas Darius Tarvidas vis dar be darbo, ar ne? Tai aš galvoju, kad tie veteranai tikrai vagos nepagadinti.
Tiek, kad ar pačiam Mindaugui Lukauskui verta vieną mėnesį eito ką po to?
Nu, po to žiūri vėl, bent formą turi žaidybinį ritmą. O gal pasiliks, kiek žinau, Lukauskis norėjo Lietkabelį, bet ten nėra vietos, yra Lipkevičius, yra Barnis, kuris atrodo tikrai solidžiai ir viršė lūkesčius.
Na, man šiuo atveju kažkaip, nežinau, vis tiek turbūt Tarvido kandidatūra, jeigu nieko geriau nesuranda, atrodo šiek tiek realesnė, nei kad...
Aš tai galvoju, iš tos absurdiškos laukimo taktikos šimet labiausiai išloš Dzūkija. Man atrodo, kad jie kažką nugrėb žiūrint tiek, kiek mes dar turim laisvų agentų. Žiūrint, aišku, jie siūlo absurdiškus pinigus, bet aš galvoju, kad jie dar kažką nusičiups.
Aš tai netik žinau, ne? Ką jie gali nugrėbti. Tai...
aš žinokit, jeigu Dzūkija nepadarys stebuklų, tai penktadienį matysim Houston Rockets komandą, tai jo man tas centrus tos.
Nu jo, nes tai yra nominaliai labiausiai iš tai pozicijai dabar tinkantį žaidėją.
Tai Modestas Paulauskas bus, nežinau, klubo tai turbūt irgi priekinės linijos ramstis.
Šiuo metu Dzūkijos sudėtis turbūt prasčiausia LKL komanda, na, per daug metų, nežinau, šiuo metu tai yra tragedija, visiškas košmaras, nežinau, ką jie ten galvoja. Teko kalbėti su žmonėm, kurie matė Dzūkijos žaidimą ir prieš Prienus, tai sakė tas Moretis ar kokia ten pavardė, absoliučiai tragiškas, Modestas Paulauskas yra net ant
kalbį. Tai būtent dėl to aš dar kažko ten tikiuosi, nes jeigu būtų taip, tai būtų senai matytas vaizdas, kažkokie tai Palangos laikai, kuomet dar buvo LKL ar buvo visokiai.
Bet ir ta Palanga buvo susikomplektavusi, na, kažkokia idėja mintis buvo čia.
Tautvydas Lydeka išvyko, jo nėra. Rokas Gadeliauskas buvo peržiūrė, tarsi sužaidė neblogai prie Žalgirio dublerius, bet sulaukė kvietimo į Prienų peržiūrą, išvyko Rokas Gadeliauskas į Prienų peržiūrą ir, na, nieks nenori žaisti Dzūkijai. Nieks nenori žaisti.
O kodėl? Vat šitą klausimą galim pagvildenti. Nu, mano spėjimas aklas, ten yra toksiška aplinka.
Ten košmaras. Bet, ten nori tave apgauti.
Kas, Tomas Pačiesas?
Ten tiesiog pakišami tokie kontraktai, kur, na, jeigu tu nepasirašysi. Nežinau, istoriją su paskas, gal pasikartosiu. Praeitą sezoną Rokas Stankevičius buvo artis to, kad persikaltų į Dzūkiją ir sutartis nebuvo pasirašyta dėl to, kad Pačiesas nesutiko pasirašyti agento atsiųsto kontraktų, norėjo pakišti savo. O kai yra pakišami kontraktai, tai yra žaidėjo nubraukimai su atlyginimu dėl prastų rezultatų, dėl pralaimėjimų serijų. Nu, žodžiu, ten yra tokie punktai, kad tik tai tu liktum basas.
Dar šiek tiek apie Dzūkiją, man keista, kad pavyzdžiui, ar nebuvo susitarta, ar nebuvo kalbėtos tai žaidėjus, kurie 3-3 žaidė. Tarkim, ir Mintautas Bulanovas, ir Benas Bogdanavičius šiai dienai Dzūkijai atrodytų kaip na, visai padarus turbūt papildymas.
Tu neieškok logikos
kažkokių nes...
stebėt NKL, kas kur gerai žaidžia, paskui stebėt kitas komandas, kas kur pasirodo, nu čia ne tas stilius. Iš vis kaip gali vyriausiojo trenerio pozicija koreliuoti su Seimo rinkimais, jūs man paaiškinkit. Eina toks gandas, kad taip yra dėl Valdemaro Chomičiaus ir panašiai. Tai aš nesuprantu, kokia situacija buvo vakar LKL-o
pusryčiai.
Buvo atgerai.
Teko.
Ir kažkaip vat, kilo mintis galbūt kažkaip išraityt tokį klausimą, ką LKL vadovai apie tokius visokius dalykus galvoja, bet na, kažkaip vat, liko taip ir neužduotas. Bet iš tikrųjų man tai yra tamsiausias kraštas, šiaip myliu Dzūkiją labai kaip kraštą, labai mėgstu aš ten būti miškuose, labai apskritai faina man ten, bet to miesto komanda ir kažkoks tai nesusipratimas. Aš nieko nesuprantu, kas ten vyksta.
Na, aš girdėjau, kad LKL vadovai yra kalbėję su Dzūkija ir iki tol būdavo atsakymas, kad mes laukiam situacijos, čia neaišku, gal sezonas nevyks, nors buvo kartuota daug kartų, kad sezonas bus, žaisim, na, bet jie laukia. Ar kas iš to laukimo? Na ir nieko, nieko. Kiek girdėjau, Dzūkija neva vežasi daug štaugus kažkokius, tai bus turbūt legionieriai, jeigu žodis vežasi.
Džambalatas gal grįžta.
Na, nežinia, kas tai bus, bet faktas toks, kad sudėtis yra košmariška ir aš nežinau. Man iš vis keista, kad Dzūkija su tokios sudėtim tik tai 13 taškų, berods Prieną pralaimėjo, ten ne taip dar blogai pasirodė, tie patys Prienai nukovė Pieno žvaigždės, kurios neblogai žaidė rytą, nugalėjo. Na, kol kas nežinau, man tokia mislė, bet nežinau, man Dzūkija.
Tai dabar tas pats Modestas Palauskas, jis buvo Žalgirio dubleriuose, buvo Šakiuose, buvo Palangoje.
Buvo Italijos ketvirto lygoje.
Buvo Italijos, kuri apskritai yra neprofesionalų lyga. Ir jis niekur nesužaidė. Ir dabar į LKL-ą. Okei, okay, bandom žiūrim, bet tas bandom žiūrim yra toks labai
šilus. Tokio, Modestas Palauskas, ką moka, tu matėjai?
Kad žinok, jis tiek neįsimintinas, bent man, kad net nelabai ką turiu pasakyti, sekdamas nacionalinį krepšinio lygą. Na, tai žaidėjas aukštas. Aukštas, taip, aukštas. Be metimo,
rankos
ilgos. Na, aišku, negalima taip nurašyti žaidėjo, kurį ten mažai matęs, bet nu, aš irgi tikrai netikiu, jis kažką gali duoti LKL lygio. Praėjęs sezonas nacionalinį krepšinio lygą, kur na, aukštų ūgiai dažniausiai vien per savo centimetrus daro taškus, renka kamuolius, prisiminkim tokie žaidėjai kaip Šarūnas Beniušis, jie gali dominuoti NKL, bet jiems sunku pereiti į LKL, tai šis žaidėjas net NKL, ne kažkokių skaičių nesugebėjo susirinkti, tai ką jis gali LKL, na, pamatysim.
Iš vis Dzūkija, jeigu pasižiūrėt šiai dieną, jie net neišnaudojo to minimalaus LKL biudžeto, kur ten yra 350 tūkstančių eurų, ar ne, tai pagal dabartinę sudėtį, kas ką uždirba, tai tai yra, nežinau, pusė biudžeto. Man atrodo, šiuo metu Marijampolė Sūduva, man tinka atrodo geriau už Telšį, turbūt geriau atrodo.
Praėjusį sezoną, presizone, Sūduva nukalė Dzūkus. Bet šįmet jau čia būtų net dar geriau, nes Sūduva visai neblogai to atidai sukomplektavo.
Faktas, faktas. Tikrai taip, tai ir jo nava komplektuosi su šita sudėtim. Dzūkija NKL turėtų bėdų, žiūrint dar Gargždai, pasiėmė Modestą Kumpį. Tai jeigu Dzūkija nesugeba, nežinau, ar pateikti pasiūlymą, ar nukonkuruoti NKL komandų dėl to, kad žadėjo kaip Modestas Kumpys, kuris tikrai yra LKL lygio krepšininkas, tai na, daug ką pasako.
Gal ten žmonės yra susidomėję per nelik dabar Seimo rinkimais ir nėra laiko.
Agitacinis klipas reikia vis tik žaidėti.
Man tai Dzūkija yra tos partijos, mes ten už Lietuvą, mes Lietuva, neatsimenu.
Visų Lietuva,
toks, toks veidas yra, man atrodo, toks yra veidas, toks puikiai atitinkanti. Kokia Dzūkija tokia ir partija? Nu, ta partija yra košmariška, tiesiog, nu, nežinau, kas galėtų balsuoti už tokią partiją, tai Tomas Pačiesas, Babrauskas, Jomantas, Janutinė. Prieš žmonės neturiu nieko prieš juos, bet koks politikas Jomantas, koks politikas Babrauskas, nu aš atsiprašau. Nu.
Ir apskritai, kas, koks žmogus patarė reklamę, aš nekalbu apie turinį, tai yra absurdas visiškas, bet koks žmogus, kažkoks dalinantis PR-o patarimus, darant kažkokį tai reklaminį klipą, patarė buvusiam krepšininkui, einančiam į Seimą, agituotis mėtančiam į krepšį. Aš būsiu geras Seimo narys, nes aš moku žaisti komandoj. Aš ir kieme žaidžiu 3-3, mes ten irgi gerų pergalių nuskynę esam, tai nu, aš irgi komandoje žaidžiu, tai, bet aš neinu į Seimą.
Šiaip kaip tik paraleliai pasirodė, kaip Gintautas Paluckas žaidžia krepšinį, tai aš kaip ir teigiu drąsiai, kad Gintautas Paluckas krepšinio aikštelėje atrodo geriau negu Steponas Babrauskas politikos aikštelėje.
Tai Paluckas lankės krepšinį.
Taip, tai ta prasme, Babrauskas tikrai blogiau atrodo politikoje nei skaišiai.
Bet man keista, kad Babrausko nėra komandos sudėti, čia šitas nesuvokiama.
Jis nėra baigęs karjeros.
Tai gal tik jis į Seimą praėjo.
Tai gal jisai baigė tą karjerą?
Nežinau.
Man tai keista, nes Babrauskas įsipaišytų šito kolektyvą. Tikrai už Tomą Dzegvą neblogiau, aš manau. Mačiau Tomas Dzegvą, ten išbėga 15 minučių 0-5 tritaškį ir ramiai sėdė toliau. Tai turbūt irgi dar vienas pirkinys, kuris nenustebės mūsų.
Prie pozityvo dar pritempint, jeigu ten būtų kažkokie, tai bent jau komplektacijų štrichai, o dabar tiesiog gerai, pasirašom tą varyk. Nėra jokių kažkokių tai komplektacijos rėmų, kaip ir minėjom, komanda visiškai neturėjo aukštų ūgių. Tai jeigu ten būtų kažkokie tai rėmai, kažkokie tai, nežinau, matytume ten komandą, tai Simo Jasaičio pasirodymas pridėtų įdomumo šitai komandai. Bet man vis tiek net jis negelbėjo šitoje situacijoje ir aš ten nematau nieko įdomaus dabar.
Nu, Martynas Zigmantavičius buvo vienintelis žaidėjas, kurį man pasiėmė, kuris man visai imponavo, kaip jis atrodė NKL, bet sugirdėjęs ir neigiamo atsiliepimo apie čia mano daugiau galbūt asmeninė būdavo, kad jis man patikdavo, kaip jis naglai gali žaisti, gali verštis, gali mesti, netrūks jam to charakterio, kaip jis atrodys LKL ar tuo labiau tokioje Dzūkijoje, na, pamatysim, bet na, tarkim.
Zigmantavičius jis žaidėjas yra.
Taip, taip.
Bet Dzūkija dabar trys žaidėjas turi. Žemaitį, Zigmantavičių ir Danisevičių vakar pratėsi. Tai nei vieno centro, trys žaidėjai. Nežinau, Hebra, nežinau. Ir antram turė Dzūkija priims namie Žalgirį, tai jeigu Dzūkija nepadarys stebuklų, manau, kokiu minus 30 kaip minimum bus, nes čia tokia ir Žalgirį bus viena paskutinių repeticijų prieš Eurolygą, liks tik prieš Lietkabelį sužaisti, aš manau, kad gali būti rimtų reikalų.
Aš taip pasakiau, ką galvoju.
Liūdna. Labai liūdna, kad Dzūkija yra tokia, kokia yra. Ten Dzūkijoje dirba tikrai fainų žmonių ir tas pats Nedas Pacevičius, fainas vyras, tikrai perspektyvus skautas. Viskas gerai, bet na, tai, ką daro klubas, ten neįspriminės sprendimas, kaip sakyt, ką daro klubas. Ir žaidėjai nėra dėl to kalti. Tai ką, dabar, tarkim, Tadas Rinkūnas, na, LKL kitur darbo negautų. Tai jeigu jam pasiūlys, jie nežais, lygiai taip pat ir Paulauskas Modestas, nu jeigu jį kviečia, nu negi tu neįsi.
Faktas. Danisevičius šeilė tokių žaidėjų yra, kurie jokiam kitam LKL klube.
Aš skaičiau, Danisevičius dar galėtų bandyti, aš nematau, kuo jis prastesnis už Ernesto Jonkų Šiauliuose. Pavyzdžiui, ką vakar mačiau Ernesto Jonkų žaidime prieš Juventus Sargūnę, tai paliko labai slogų įspūdį, tai Danisevičius dviem galvom geresnis už Ernesto Jonkų.
Aš nemačiau Šiaulių žaidimo ir aš nemačiau Ernesto Jonkos, bet... Sprendžiant iš to, ką aš esu matęs pas Paulių Danisevičių, tai yra labai ribotas krepšininkas.
Taip, bet jisai turi savo privalumų, kurios LKL. Greitis jo labai
kibumas,
didelis. Kibumas, jisai labai darbštus, fainas bičas, tai tikrai yra žaidėjo, kurie galėtų įlošti.
Na, tas pats Kristupas Žemaitis drąsiai galėtų.
Taip, taip. Jo man tas, manau...
Žemaitis kita kalba yra jo.
Jo man tas, manau, dabar Juventusui būtų puikus trečias numeris. Gynybinis. Ir jeigu savo charakterio savybėms sutaptų su kitais, manau, kad būtų geras pastiprinimas. Tikrai šioje situacijoje, kai sunku kažką surasti, tai būtų neblogas variantas.
Bet turbūt dar niekad nebuvom skiria tiek dėmesio Dzūkijai per visus savo patirtį.
Per daug, akivaizdžiai per daug.
Per daug. Paliekam.
Bet jeigu liekant prie LKL, vyrai, ką jūs manote apie tai, kad dabar va, turim antradienio pusę 11 ir LKL oficialioji svetainė prie Žalgirio vyriausias treneris yra Šarūnas Jasikevičius, visas štabas, o komandos sudėčių nėra. Rytė Adomaitis yra, Lietkabelį yra Venskus ir Masiulis, du žaidėjai. Turim omeny tai, kad penktadienis startuoja sezonas, tai yra 4 dienos liko.
Tai jau jeigu yra Venskus, Masiulis, tai reiškia, ledai pajudėjo jau ten kažkas.
Bet tie ledai pajudėjo prieš savaitę, aš seku kiekvieną dieną, bandau pasižiūrėti, kadagi pramuš. Bet
tai gal neapsikrauna darbų ir kiekvieną dieną po du žaidėjus suveda?
Kiek žinau, tai nėra LKL kaltė, kiek žinau, tai yra sistema federacijos, automatiškai žaidėjus sukrenta, kai būna gaunami raštai kažkokie, nežinau, raštai turėjo sukristi. Aš dar klausiu klubo vadovas, klausykit, o kada jūs siuntėt preliminarias sudėtis? Oi, sako, prieš dvi savaitės labai seniai nusisto sudėtis. Man labai įdomu, ar Sibetas registruos Dikbeu, ar Tomas Dimša bus registruotas, ar Gadiliauskas. Nėra tų tokių intrigėlių, kurių klubas neskelbė, įdomu pažiūrėti, bet mes negalim to padaryti.
Bet kodėl taip vyksta visada vėlai? Nes pasteisimas visą laiką yra tas pats. Pernai buvo lygiai tas
taip,
pats.
Taip. Ir vėl LKF'as buvo kaltas. Vėl visą laiką LKF'as man sako, pažiūrėkite federaciją, pas jos ten sistemoje kažkas neveikia. Sakau, Hebra, bet neįdomu, ta sistema neveikia. Tai sutvarkykite tą sistemą vieną kartą pagaliau. Nu kodėl kitose lygose yra suvesti, žaidėjai yra sudėtis, viskas, nuotraukas gražu, pas mus blemba nėra. Lenkai startavė, Lenkų prieš dvi savaitės prie starto buvo sudėlioti žaidėjai, nuotraukas, viskas gražu, LKL media dienos įvyko, galėtų dėti, bet ką tu dėsi, kai žaidėjo nėra sudėti? Nežinau, galima būtų bent paslėpti tą trenerių štabą, dabar ateinu pasižiūrėti, jis įkevžiu, tai nuruoja Žalgirį.
Gal kažką daugiau žino?
Šiaip tai labai verktina, bet kas iš LKL pusės, tai nežinau, man tai bent jau patinka, kad Milašiaus visi tie išstojimai, jeigu mes matom Eurolygos kažkokį tai neužtikrintumą su visais dabartinių trenerių pasisakymais, kur buvo atvykęs Vovoras, Mesina ir Renesisas, tai apie Bertomeo, aišku, kalbu, tai apie LKL mes galim kalbėti čia visai kitą organizaciją, tai man kažkaip pat pozityvų įnešant, man patinka, kad Milašius ta tema labai dažnai įstoja. Kiek mes jau turėjom susitikimų su Milašium, tarpsme, žiniaklaida su Milašium? Nu, 2-3 kokie jau buvo per paskutinius 2 mėnesius, aš nežinau. Tai tikrai nuteikia pozityviai, kad žmogus įstoja ir drąsiai aiškina situaciją. Aišku, kita tema yra tai, kad vakar buvo atskleista, kad nebus reguliarių COVID testų. Tai tas atrodo kiek juokinga, žinant, kad mes turim 4 klubus, kurie migruos po visą Europą.
Bet jos gal testuos tos pačios lygos, kurios Eurolyga, Eurocupas, FIBA čempionų lyga, tai tie tas...
Ko žvengi, kažką norėjai pasakyti?
Aš norėjau kitą pasakyti, ar normalu, kad lygos prezidentas prieš kamerą sako, tai čia ryte bus atleidimų, bus, ar lygos prezidentas turėtų tekinti informaciją iš ryto vidaus?
Nežinau, čia jau kitas.
Nu, čia yra, žinot, vakar girdėjau pasipiknimą iš ryto vadovo labai rimtų. Man irgi būtų pikta, kodėl lygos prezidentas atėjęs prieš kameras pasakoja apie ryto reikalus. Koks jo reikalas? Jeigu jisai turi insaidą, pasilaikykit savo ponas Milašiau. Na, nereikia sakyti, kad rytas turės atleidimą ar kažką. Juolab, kad prieisim prie to. Ta informacija nėra 100%. Ten yra kalbos, kad rytas gali, mes kalbėsim apie tai, bet, nu, nežinau, ar atėjęs, nežinau, atėjęs Ispanijos vadovas, sakytų, žinot, Barcelona dar pirks centrą, girdėjau, kad gali paimti iš NBA. Nu, blemba, nu, ne.
Plius, grįžtant prie to, ką Vilius kalbėjo, man irgi patinka ta komunikacija, kad kaip viskas vyks ir taip toliau, bet nereikia suprast, kad šalies viduje taip komunikuoti ir dėliotis tuos planus, vis dėlto yra kur kas paprasčiau, nei kad kalbant apie tarptautinį turnyrą, kuris vienyje daug šalių ir kur Izraelis va užspaima ir užsidaro sienas. Prienai ar Utena nepaims ir neužsidarys. Ir tai spręsti yra na, kur kas lengviau. Tai tu drąsiai tada gali sakyti, kad mes vykdysim čempionatą Eurolygą yra priklausoma nuo na, dešimteriopai daugiau faktorių. Ir tas, ta nežinia, yra suprantamesnė. Be abejo, bet aš irgi pasigendu ten to iškesnio plano, kaip kas vyks iš Eurolygos pusės, vis tik liko porą savaičių ir norėtųsi kažko daugiau, tai natūralu.
Tai ką, perinam prie to, ką Milašius jau ten prišnekėjo, tai kad rytas Kristijaną Kitsingą pasikvietė, matėm, toks buvo netikėtas šūvis sekmadienį vakarop, bet tai, kad Saulius Kulvietis turi problemų su čiurnom ir vakar Donatas Urbanas berods rašė, kad gali būti atleistas. Tą patį informaciją aš girdėjau ryte būtent prieš jo išleidimą, bet vakare pakalbėjau su ryto atstovais, pakalbėjau su žaidėjo atstovais. Ir nuotaikos tokios, kad vakar įvyko susitikimas, galiausiai, kad Kulvietis greičiausiai nežais apie mėnesį, gal šiek tiek daugiau. Na ir manau, kad abi pusės suras kompromisą ir nieks nieko neatleis. Juolab, kad kontraktas yra 2 metų garantuotas ir rytas berods bandė ten pasakyti, kad buvo nuslėpta kažkas, kad ten buvo čiurnos valymai. Buvo, Kulvietis turėjo problemų su čiurnom dar, kai žaidė Juventus komandoje, bi čiurnos berods buvo operuotos, tada praleido nemažai laiko dėl to, bet šiaip greičiausiai viskas pavyks susitarti. Juolab, kad, nežinau, ar rytui būtų labai smagu paleisti tokį lietuvį, turinti 2 metų kontraktą ir vėl ieškoti, kad jas maišė. Juolab, kad tas pats Krisas Makalo, na, nežinau, kiek jis bus, ką jisai darys. Matėt vyrą, ką jis išdarinėjo?
McDonald'ą, tai mačiau.
Solum dar buvo kažkas, ar ne?
Solum, šotais, McDonald'ais, atvažiuoja į Vilnių ir kitą dieną Instagram'e sako, o čia pusryčiai baisus, einu maką valgydu, cheeseburgerį valgo, ten bulvytės. Nežinau.
Kurie Magdakė jisai buvo?
Blamba, nežinau tiek. Nu, čia svarbi detalė. Aš vėliau atsiprašau, šito insaido neturiu, bet mus šiandien nerima McDonald'as, gaila.
Supratau. Šiaip primtas signalas yra tokie dalykai. Sakykit, ką norit, bet gerai priliuok prieš pat atvykimą į naują stotelę. Bet, nu, čia yra, wow, čia yra kitas lygis.
Kažko Sataną primena.
Kažko primena Sataną, kažko primena Drew Gordoną, Tyleris Braunas buvo.
Braunas, jo, kažkoks Braunas, bet...
Jo, tai vat visus šitos veikėjus kažko tokie visi veiksmai primena. Nežinau, nesmagu, kaip mes labai nemažai tikimės. Aišku, Makala yra didžiausia paslaptis iš visų šitų mūsų Vilniaus ryto naujokų. Bet aš vis tiek tikiuosi iš jo nemažai, na bent jau kažko, ir turint omeny, kad... Mes turėjome labai daug pozityvos rytų ir dabar problemos atsirado pas Saulių Kulvietį, didesnės ne visi tikėjosi. Ir dabar yra problemos galimai su Makala, tai matysim.
Ir dėl to paties Makala, na, nežinau, pasižiūrėjus, kad turėjom tų tokių atvejų, kad na, žmonės deda Instagramą ten, kad geria, valgo, viskas tvarkoja, ar ne? Bet aš paklausiu Donaldo Kairio, ar jisai matė, ką dėjo, buvo atvira treniruotė praeitą savaitę, aš paklausiu, ko trenerį, matėt, ką Makala dėjo Instagram'e, treneris išpatė akis, sako, ne, nemačiau, nors aš žinau, kad ryto sirgalį siuntė ir Rolando Jaručių ir kitiems siuntė screenshotus, siuntė video, ką daro Makala, nes galbūt Donaldas Kairys nesiko Instagram'e, kas labai manoma, nežinau, ar turi apskritai Instagram'o Donaldas Kairys, bet žinau, kad rytas žinojo apie tos dalykus, bet Donaldas Kairys nuslėpė. Apskritai, Donaldas Kairys toks labai mislingas treneris. Tarkim, klausimas normalus buvo, ar jum pavyko įsigyti pirmus prioritetus renkantis komandai. Jis sako, čia konfidenciali informacija. Žalgiris, visi apie tai, nu tai normalus klausimas, ar ne? Sakykit, taip pavyko pirma opcija, Goldlockas čia nepavyko, antra, čia nieko blogo. Žalgiris apie tai eilę metų kalbėdavo, ne? Bet Donaldas Kairys sako, čia konfidenciali informacija. Tai toks mislingas man treneris.
Ir Kairys ir pats pastebiu ir iš ryto aplinko, aš žinau, kad Kairys yra labai kitoks treneris, nei kameros yra jungtos. Jis toks susivaržęs, kalba labai diplomatiškai, kalba labai ribotai, kažkiek ta kalbėsina primena Paulių Jankūną, to oficialiai nieko nesakysiu tiesiog.
Bet Jankūnas daugiau kalba apie nieką.
Nu, šitas mažiau kalba, bet įsijungus kamerom jis yra linksmas šnekus ir platus pakankamai vyras, tą gali patvirtinti tiek jo buvę kolegos, esami kolegos tiek.
Platus perkelkinė prasme.
Taip, emocinė.
Na, man įdomu, grįžtant prie to paties Makalau temos, kiek tas Donaldas Kairys duos laisvės tokiems žaidėjams ir kaip į tai bus reaguojama. Iš klubo pusės anksčiau lyg ir nebūdavo taikomasi, bent jau su Satonu nebuvo taikomasi, su tais pačiais legionieriais, kurie užgėrė, kaip sakant, per atkrintamąsias varžybas taip pat buvo. Žiūrima ne pro pirštus, kaip dabar bus į tai reaguojama. Na, kaip jau ir kalbėjome, kad dažniausiai Donaldas Kairys garsėjo tuo, kad jūs tik tai žaiskite. Pažiūrėsim, ar čia bus tas pats.
Tikslas pateisina priemonės.
Galbūt, bet jeigu Makalau priklausys ir nuo to, kaip atrodys aikštė, aišku.
Apskritai yra tokios dvi filosofijos. Pavyzdžiui, tas pats Drūnas Urbanas sakė, kai atvažiavo Raisė, sako, jis tikul daro, ką nori, bet ateina treniruoti, atidirba, o ką jis daro tenai už aikštės ribų, ne mano reikalas. Tai yra vieni treneriai, kurie nori kontroliuoti viską, atsimenu Partizaną, kai treniruodavo Duško Vojoševičius, jisai skambindavo į namų telefoną, laidinį patikrinti, ar žaidėjas yra namie, ar skaito knygą. Čia Bojanas Bogdanovičius būdavo iš tas žaidėjas, kuriam skambindavo 22. 0-0 ir klausdavo, ką veikia ir sėdi namie, ar būtinai laidinį, patikrinti ar namie. Tai vieni treneriai nori kontroliuoti viską nuo A iki Z, kiti duoda laisvę ir Kairys tikrai duoda laisvę, ar ne tas multra galėdavo neateiti treniruotis, kiek girdėjau, galėdavo nesiginti, galėdavo pats paprašyti keitimo. Matėm, Kazys Maksvytis visiškai kitoks ir išgrūdo aukštų ūgį po mėnesio.
Aš manau,
yra kita tokia dalis, aš įsterpsiu, yra kita dalis. Donaldas Kairys Taline labai taiksėsi ir ne tik su Multijas, taiksėsi ir su kitais legionieriais, bet klausimas, kaip į tai reaguoja tavo kiti žaidėjai, vietiniai estai, šiuo atveju lietuviai.
Manau, kad testų reakcija pavėlavo, baigė sezonas, da polo, kuščio buvo.
Tai kur
tai yra labai skirtingos reakcijos, mes dabar kalbam kaip apie pasiteisinusį kažkokį modelį, bet tu nežinai, kaip su tuo taiksysis lietuviai. Ir taip skylo komanda vėliau. Taip vėliau gali neatsirasti apskritai jokių rezultatų.
Aš labai panašiai norėjau pasakyti, kad viskas yra gerai, jeigu komanda laimi, tuomet ir kitiems žaidėjams netaip svarbu, jeigu jis sužaidžia, gali jis ir netyti treniruoti, bet keletas pralaimėjimų, keletas kibrikščių ir tą komandą paskui lipdyti, kai tu jau paleidai vadžias nuo pat pradžių, gali būti labai sudėtinga. Bet čia vėl, na, kol kas būrėm iš tirščių, kol dar nieko realaus matome, bet pirmieji signalai jau yra, jau pirmą dieną sugeba įsikelti tokius storius, kurių na, nereikėtų kelti.
Man labai įdomu, labai gaila, kad neteko matyti rungtynių su Pasvaliu, kaip rytas pralaimėjo Pasvalio pieno žvaigždėm. Labai, nu, labai keista, nes aš kitą dieną po poros dienų stebėjau Juventus ir pieno žvaigždžių rungtynės. Ten buvo apskritai viena kasa buvo rungtynės, ten Juventus dominavo prieš Pasvalį ir ten labiausiai, kas man patiko, Žygimanto Skučo trešas ir visi kiti reikalai labai smagu buvo. Labai smagus epizodas, baigėsi rungtynės ir rungtynių metu jau Šikšnius su Skučo turėjo kažkokių, kaip sakyt, bad blood, tokių nesutarimų. Na ir baiginėjęs rungtynės, paskutinė ataka jau laiko kamalį, jau nuėdėjo sireną ir Skučas pareideno kamalį Šikšniui, kuris baigė su nuliu tašku, sako, imk, įsimesi bent. Tai Šikšnius toks išputėkis, nesuprato, Skučas baigs, seniai, čia gibairis, ten nori kirsti rankom, bet Šikšnius toks išputėkis. Na, kitas kraštokošės gal būtų sureagavęs kitaip, bet Šikšnius nepuolė nei muštis, nei akių draskyti, bet tai buvo smagus epizodas.
Bet šiaip Skučas, kaip suprantu, jau visiškai atsigavęs po traumos.
Skučas atsigavęs, dirba, ten dar vienas epizodas buvo, Skučas ten pašokdino, užšoko ant jo, sako, ką čia asilai šokinėja, kos čia asilus, kos iš karto toks šaršalinė kilo. Na, ten buvo toks draugiškos rungtynės, bet buvo beros trys techninės, dvi nesportinės ar trys nesportinės. Buvo ten reikalų. Lassenbergas šoko su Crawfordo muštis po šio nesportinės. Tai buvo
reikalų. Skušas man yra tas bičias, kuris turi beisbolo lasdą rankose ir gali be problemų į širšių lizdą išdraskytus to lasdą. Ir jis nebijo visiškai tu daryti. Man jis patinka ir šitas bairis kaulio. Jo, čia yra ta Kurtinaitis apie tai anksčiau pasakojo, kad tai yra serbiška mokykla, ar ne?
Čia pašalingas po to, kai
visiškas metėta. Jo pasityčiojimas iš varžovų komandos, bet ai, nežinau, priklauso nuo konteksto, bet kartais tai faino apie tokius dalykus.
Jo, labai smagu, bet grįžtam prie to paties prie ryto, ką, Kristianas Kitsingas atvažiavo, ar ne, kaip kokį jums įspūdį palieka vyrukai šitos žodės?
Aš iškart gal pasakysiu, kad gerai vertinu jau prieš tai laidą kalbėjom, kad rytui trūksta ne kokybės, bet kiekybės priekiniai linijoje. Dar nebuvo aišku apie Saulių Kulvietį, niekas nebuvo išlindę, bet jau tuo metu buvo akivaizdu, kad reikia bent kažko dar priekiniai linijoje. Aš netgi ir sakiau, kad ir tas pats Arminas Urbutis šiai dienai tiktų.
Aš sakiau,
tai
kad
aš,
ne.
Tai aš manau, kad Kristijanas Kicingas yra geriau nei Arminas Urbutis, tai jeigu ten pinigai nėra per dideli, tai viskas
40 tūkstančių mano žiniomis. Ir aš girdėjau, kad Donatas Urbono svarstė, kalbėjosi su Pakienu podcast'e, kiek tai galėtų kainuoti. Taip, Talinė jis uždirbo panašią sumą ir jis sutiko už tokius pinigus atvažiuoti rytą. Na, kadangi nori pakeisti aplinką, daug labai žaidžiu Estijoje, viską žino, daug ką parodyti ten, tai jam rytas...
Ir tai yra karjeros tikrai... viršūnė, dar vienas Taip. Dalykas, nes tai yra aukščiausias lygis.
Ar galim rytą lyginti su Buck and Beers?
ne, ar turbūt. Su Argentinos klubu, man atrodo.
Jo, Argentinos, ten Argentino, jo, Buck and Beers irgi žaidė čempionų lygą, tai kaip ir turnyras tas pats, bet aišku, čempionatas kitas ir visai kiti reikalai, tai Kicingas, o Viliau, kaip to Kicingas?
Pagal profilį gal galima lyginti, tai... Visiškai biudžetinis variantas, jeigu mes tikimės, kad visą sezoną ir vidurį sezoną bus tokie pirkiniai kaip Gaulokas ar tas pats Jacksonas ar nežinau, kažkas iš lietuvių, tai to nebus. Ir mes grįžtame į tą taupimo realybę, kur pakankamai maži pinigai, 4000 eurų per mėnesį, tai nėra kažkas vau, apskritai yra, na, krepšinėje tai yra centai, net ir LKL, tai nėra dideli pinigai. Tai gauti, kaip ir tus kiekybę į priekinę liniją, kurios ten labai trūko, yra labai svarbu. Tu šiek tiek praplėtė aikštelę, aišku, tu su tokiu žaidėju kenti gynyboje įsiminėja. Ta žaidėjas labai nedaug aš jo matęs, bet jis įsiminėja kažkiek kovojant su Lietuvos rinktinė. Tai va, nežinau, biudžetinis variantas, kažką gaus, kažką praras, kažkurį turės lėpti tokį žaidėją, nes akivaizdu, kad tai yra nekontakto žaidėjas, turi aiškius savo ginklus, tai yra ties perimetru, bet tai nėra kažkas, kas radikaliai kažką keičia.
Tiek, kad aš kaip ir sakau, už tokius pinigus na, iš lietuvių priekinės linijos, na, aš neįsivaizduoju, ką galima, na, ir būti, kaip ir minėjau, kiek jis 2500 prašė. Tai dar šiek tiek pigiau, bet aš manau, kad Kicingas tikrai geresnio lygio.
Tik tai nustebino, kad jis iki sezono galo, nežinau, Edgarai, gal tu čia kažką, žinai,
iki sezono galo, taip. Tai, nu, ryto rinkėjo to penkto aukštūgio. Ir šiaip, lyginti Urbutį ir Kicingą, na, Urbutis nėra perimetro žaidėjas, taip. Ryto reikėjo būtinai, kad galėtų ir centras tritaškį mesti.
Dar bet tai tuo pačiu sufleruoja, kad nebus daugiau jokio papildymo.
Jeigu nepaleis kliviečių, nes pinigų nėra. Tai apskritai, man dabar šovė tokia mintis, kad neatsimenu atveju, kai prie sezono, jau šią savaitę startuoja, bet tiek daug komandų turi daug neiškumų. Žiūrėkime, Prienuose trūksta 4 žaidėjų, Dzūkijoje trūksta 3 žaidėjų, Dzūkijoje trūksta 3 žaidėjų, Rytas visos sudėties nežaidė nei vieno mačo, Juventusui trūksta, na gerai, vieno žaidėjo, tarkim, mokėjo, ar ne. Tai yra daug tokių nežinomųjų, mes daug ko nematėm, apskritai Rytas, komanda, kuri ruošiasi čempionų lygos kovom, kuri nori Žalgirio mesti iššūkį, bet nežinom apskritai, ką negali, nežinom, kokios sudėties žengs į aikštę prieš Juventus šeštadienį. Tai nesu matęs tokių dalykų. O kaip jums atrodo, kas galėtų palikti rytą, ką paskolinti, nes gynėjų grandina per daug tų žmonių?
Man atrodo, kad Dovis Bičkauskis. Viskas veda į vieną, kad Dovis Bičkauskis yra arti išėjimų.
Labai brangus jisai, aš girdėjau, kad jį norėjo paskolinti, jis uždirbs apie 7,5 tūkstančio eurų, tai yra dideli pinigai, bet kas dabar paims Bičkauskį, nu, Lietuvoje nėra kam.
Tai vėlgi kitas klausimas, aš sakau, realiai, mes visada kalbėjom apie Karolį Giedraitį, bet man nesinorėtų, kad jis paliktų komandą, aš manau, kad ir ryto vadovai mato aš tam jaunuolyje potencialo ir aš galvoju, kad jis galėtų šiek tiek dar pastrintoje komandoje, aišku, jam reikia žaisti. Bet man būtų labai gaila, kad jis dar vieno šanso šitoje komandoje neišnaudotų.
Aš tiesiog manau, kad rytui, nežinau, gal per didelė prabanga turėti du tokio lygio žaidėjus kaip Bičkauskis ir Girdžiūnas. Man iš jų vieno užtenka. Ir... Aišku, tai yra skirtingos pozicijos, Girdžiūnas žaidžia daugiau antrų, Bičkauskis yra pirmas numeris, bet na, kažkaip man atrodo, kad jų abiejų rytui nereikia.
O kaip jums kolegos Roko Pakėno idėja, kad Bičkauskį atkabina ir pasilieka Deivido Dulkį?
Tai čia vienareikšmiškai geresnis variantas nei dabar esantis.
Nes pagal pinigus jie tikrai susitartų ir aš manau, kad tai geras variantas kodėl? Dėl to, kad rytui trūksta perimetę snaiperių. Be Andrew Gaudloko nėra snaiperių. Ir Deividas Dulkys labai šitą poziciją. Tada Girdžiūnas tampa antrųjų žaidėjų. Ir toks, koks tinka kairių, kuris gali rinkti taškus, na, o Dulkys keičia Goldlocką ir išeina pašaudyti tritaškių. Na, daru Leskas snaipers, okei, okay, bet kokia jo rolė neaišku. Bet iš tų žaidėjų, kurie gali žaisti, na, manau, kad tai būtų logiškas variantas.
Aš jau praeitoje laidoje sakiau irgi, kad Goldlockas kaip vienas snaiperis, vienintelis snaiperis perimetre, aišku, neskaitant Lecko yra ryškiai per mažai. Neaišku, kokia situacija bus su Gaudloku, neaišku, kaip jis įsilies į komandą, neaišku, kaip jis atrodys. Aišku, ta pirmosios treniruotės ir ta atvira jo treniruotė nuteikė labai gerai. Jis šneka blaiviai, pozityviai.
Atvirai šneka, man labai patinka.
Kovingai. Matosi, kad tai yra aukščiausio lygio profesionalas. Vis tik išlieka klausimas, kaip jis įsilies į tą komandą ir kaip jis atrodys po tiek laiko nežaidimo, po pastarųjų metų tokių blankių įvykių jo karjeroje. Tai vieno snaiperio, vieno metančio žaidėjo perimetre yra akivaizdžiai per mažai iš tai komandai.
Na, man dar Jacksono gebėjimas mesti iš toli yra visiškas klaustukas, ar jisai gali mesti, ar negali, aš šiai dienai negaliu.
Tarsi gali.
Tarsi gali,
bet, tarsi gali, bet to rytų yra per mažai. Tarsi gali nėra žaidėjas, kuris užtikrintai metą 30.
Gidžiūnas yra neblogas metikas šiaip iš toli, jeigu tai pasižiūrėtume. Bet šiaip toks variantas įdomus būtų. Ir šiaip, na, nenoriu jokių sąmokslo teorijų, bet Deividas Dulkys yra Šilutės hebra, kaip kažkada vadino. Atsiminkim, Deividas Dulkys pateko į Lietuvos rinktinę, kai treniravo Kemzūrą ir visa ta. Ir kai tik tai Donaldas Kairys tapo ryto virtreneriu, vienas krepšinio žmogus sako, užsirašyk, pasidaryk skrinšotą ir pamatysi Dulkys žais ryte. Tai ta žmogus tokį šovę, na kiek, prieš 4 mėnesius, ar ne?
Stipru.
Jo, šovė tokį, sako, pasidaryk skrinšuotą, sako, bus taip, tu man skolingas ten nealkoholinio brendžio. Tai pasidariau skrinšuotą ir jeigu rytą pasirašysiu Dulkiu, na pralaimėsiu lygioje vietoj.
Tai toks
long shot čia. Jeigu būtų...
Linkiu pralaimėt, nes tai būtų gerai rytui.
Nes tai pasižiūrėjus turbūt lažybų kontoruose koeficientas, koks būtų 20 prieš 4 mėnesius, kad Dulkį žais rytę.
Šis net nebūtų įtrauktas.
Matyt. Čia kaip tokie, palaukit. Tai ką, ryto reikaluose viskas, einam prie Žalgirio reikalų.
Keliaujam turbūt prie Žalgirio karščiausių temų irgi.
Jo, Žalgirio reikalai, buvo turnyras Kaune, matėm, laimėjo prieš Panathinaikosą, pralaimėjo Milano komandą, turbūt reiktų pakalbėti per tą prizmę, kad ne kaip mes vertinam rungtynės apskritai, o apie Martiną Šilerį, turbūt daugiausiai jisai sulaukė to dėmesio ir pats vakar rašiau tekstą galvodamas apie tos dalykus. Na, Viliau, šau, kaip tau Martino Šilerio vadovavimas, ką matai gero ir ką matai blogo?
Aš tai gal apie niuresnius tuos dalykus kažkiek tai labiau pakalbėsiu, kas man įstrigo. Aš neketinu lygins, aš Šarūnu Jaskevičiu, man čia yra juokinga.
Jo, gal nereikia lyginimo, jo.
Mes kalbėjom, kai tik Šaras išvyko, kad šitas treneris gaus labai daug spaudimo. Vien tik dėl to, kad per pastaruosius 5 metus komanda treniravo aukščiausio lygio trenerių korpuso superžvaigždė. Kas gal kažkiek yra normalu, nes komanda išgyveno savo aukso amžių ir dabar ji verčia naują puslapį savo karjerą, savo istorijoje ir ateina naujas žmogus. Bet tos reakcijos į tas laidas, na, keista. Na, aš nekalbu apie Jasikevičių, bet aukščiausio lygio specialistai Europoje. Tai to remiasi, na, Itudis, Obradovičius, Jasikevičių galime įtraukti. Jie kanda gerklę savo žaidėjams už tai, ko jie nepadaro ar padaro ne taip vienos atakos metu. Mes matome, kad Styvas Vasturija gynyboj klysta antras rungtynės iš eilės. Ir po tų gynybinių klaidų treneris paploja, keep going guys, viskas gerai. Mes matom, kad Čečio leidžiamas į stipriąją savo ranką ir jį ginanti žaidėjas negauna nei kiek spragilų. Nu, man užkliūva tai. Man užkliūva tos reakcijos ir, nežinau, ta ramybė, tie taimautai, tas amerikietiškas toks pozityv, nežinau, man kliūva. Buvo pozityvių dalykų. Mes, aišku, čia labiau kalbam apie rungtynę su Milanu, kadangi tiesiog, su Pavo, tai buvo, na, vis tiek pergalė. Buvo susikurta progų, kamuolys judėjo polime, buvo tie numetinėjimai į kraštus, metimai yra laisvi, viskas gerai, pataikymas nespindėjo, bet ta žaidimas, na, sausau, viskas gerai. Ten buvo prieš, žaidimas prieš savo lygio komandą. Kita diena buvo žaidimas prieš aukštesnio lygio komandą, kur mes esame įpratę, kad Žalgiris tų pergalių vis kažkiek tai nusiraško prieš tokias komandas. Jokių šansų nebuvo ir kliūva, kad yra pikenrolinimi tokie žaidėjai kaip Zekas Lydėjus ar Kailas Hainsas, man irgi yra keista. Nežinau, eilinį kartą pamatėm, kokia Žalgirio priekinė linija yra sunki. Dar kartą galiu paminėti, kad nežinau, aš gal per skambiai nuskambėsiu, bet gal situacija pasikeis, bet man labai gaila Mariko. Ir aš suprantu, kad, na, treneriui reikia pergalės, nes tai buvo eurolyginė rotacija, galime tai paminėti. Nežaidė Dimša, nežaidė Marikas.
Ir Karolis.
Taip, bet man labai gaila šiuo atveju Mariko. Bet čia nėra ko gero Šilerio problema. Aš tada dar vasarą iš namų per Zoomą darėm laidą, prisimenu, sakiau, kad jam būtų geriau likti ryte. Laikausi savo nuomonės iki dabar.
Aš dar aš dėl to vadovavimo, pavyzdžiui, Pablo Laso irgi neplaka savo auklėtinių, bet čia ne dėl to, kad Šileris labai gerai, tiesiog noriu pasakyti, kad ne visada tas pykimas už kiekvieną epizodą yra būtinai sėkmingo trenerio brožas, matom, Pablo Laso yra sėkmingas treneris, bet jis...
Bet tu nematai, kad tai yra akcentuojama per
komandos. Ne, taip, aš nesakau, kad tai yra gerai, tiesiog sakau, kad ne pykimas už kiekvieną epizodą nėra būtinai, ką žinau, yra blogas dalykas.
Jo, lab, kad gal po rungtynių buvo badoma į tas vietas, kurios
jo, užkliuvo labiausiai. Jo, kad video peržiūrė daug laiko skiriamą.
Gal būtent, mes kol kas matėme vieną kartą, jeigu matysim tas klaidas besikartojančias, tada galėsim daryti kažkokias konkretesnės išvadas. Nežinau, reikia per draugiškas rungtynės rėkti ant žaidėjų ir kažką ten įrodinėti. Aišku, aš ir netikiu, kad čia viskas yra okei. Okay. Pamatysim, aš esu šiek tiek irgi tokius liberalesnės nuomonės apie Šilerį. Kol kas manęs tas vaizdas tikrai irgi nenudžiugino su Armani, bet duokim dar laiko, dar pasižiūrėkim. Galbūt pavyks ir treneriui įeiti į Eurolygos režimą, į Eurolygos lygio varžovus ir galbūt pačią komandą įvesti, kad kadangi, tarkim, kalbant apie pačią Žalgirio ekipą, apie individualius žaidėjus, man paliko visai neblogą įspūdį dauguma žaidėjų, kaip jie yra pasirengę šiai dienai, kaip jie atrodo, na, išskyrus galbūt Rubitą, galbūt išskyrus dar keletą žaidėjų, bet kaip atrodė Lovernas, man turbūt viršio lūkesčius, kaip atrodė Volkupas, labai gerai, Jokubaitis.
Į menedžerį iš karto Lovernas.
Lovernas tai tikrai į menedžerį čia garantuotai.
Dėl Grigonis.
Dėl Grigonio pagalvosius, man atrodo, brangus. Bet tęsiant mintį dėl vyriausio trenerio Šilerio, na, ta rotacija, na, ar tikrai nebuvo galima pabandyti išrotuoti visų žaidėjų, pasibandyti duoti Dimšai bent tų kelių minučių galų gale, rašėjai atgrai straipsnį, kad na, buvo galima registruoti kiek nori žaidėjų draugiškai.
Milanas mačiui. 14 žaidėjų, tai 15.
Tai žinu. Net nėra kalbos apie tai, kad tu galėjai tiesiog įtraukti, duot Marekui pasidaryti apšilimą, galbūt įmesti su Milanu tas 3-4 minutės pažaisti su Heinzu, su dar keliai žaidėjas. Nekalbu aš apie tos taktinius dalykus, kai na, prieš Panterį lendama iš užtvaros ir Panteris jam pusę sekundės yra per daug išmesti tritaškių metimų ir mes matėm, kad jis pataikė. Ir tokie žaidėjai kaip Panteris ir pataikys tokiose situacijose, tai belieka tikėtis, kad Žalgiris na, bus mobilesnis, bus labiau pristaikęs prie varžovų. Aš gal dar tikiuosi, kad na, Žalgiris čia tiesiog nebandė analizuoti dar ar manio. Gal bandė žaisti tiesiog savo žaidimą, spręsti savosius uždavinius nesitaikant prie varžovų, bet kad to reikės sezono metu, tai yra faktas. Ir aš manau, kad Šileris tai supranta. Na, aš netikiu, kad jisai įsivaizduoja, kad dabar mes ginsime saidų pusę kėlinio ir nesvarbu, kas varžovų žaidėjai aikštėje. Na, praktiškai tai yra neįmanoma.
Lankstumas dar vienas dalykas. Ir kodėl jūs nenustebino tas faktas, kad tiek Lovernas, tiek ir Milaknis paskui Rubinė po rungtynių sakė, kad jie net nesirengė...
Rubinė nesakė, negalima į Rubinė.
Po Milaknis konferenciją. Žalgirio TV sakė.
Jo.
Jo, tai mane nustebino apskritai, mes labai daug kalbam apie tą side gynybą, bet tą side gynybą, kaip, Žalgiris keistis ginamaisis kaip ir negali, nu, neturi dabar tinkamo materijos, neturi. Buvo bandymų, bet jie buvo labai nesėkmingi, nežinau, Lovernas kartais sustovėdavo, bet tas kartais sustovėdavo, būna tavo didelis kūnas, tu bandai belie kaip įkišti, gal kažkaip uždarysiu, gal kažkaip. Ir, na, keistis ginamaisis sudėtinga, Rubitas kol kas labai lėtos kojos, nežinau, ar jis bus greitesnis, gal bus.
Bet Rubitas buvo vienintelis žaidėjas, kuris priekinė linijoje turėjo būti mobilesnis, nes skaitam Nigelo Heiso. Ir jis dabar toks nėra, ir jis neaišku, ar toks bus, nes mes dabar matome žmogų su molinim kojom. Tai čia yra dar vienas klausimas. Bet aš noriu užbėgti visiems už akių. Aš kalbu per daug negatyviai. Iš tikrųjų, aš taip negalvoju, kaip ir minėjau, tos rungtynės su Pao prieš ko gero savo lygio komandą, nes aš nemanau, kad Pao pretenduos bent jau į dešimtuką šį sezoną. Pagal jų komplektaciją, tai aš galvoju, aukščiausias lygis yra kažkas 12 vieta, gal dar kažkas panašaus. Bet aš manau, kad Žalgiris turi potencialo ir to potencialo jis dar nėra atskleidęs. Ir aš manau, kad apskritai viešoje erdvėje, galbūt žiniasklaidoje, galbūt žmonės, fanai, iš tokių vienų rungtynių, vis tik buvo sužaistos 5 rungtynės, visi kiti varžovai buvo sunešioti, skaitant ir su Panathinaikosu buvo užtikrintos rungtynės. Ir vienas pralaimėjimas, ir mes dabar darome kažkokias išvadas. Aš manau, kad tom išvadom yra labai anksti ir na, tai yra tik draugiškos rungtynės. Šaro žmonės laukė, kai buvo 0-9, ir niekas nieko nesako, sako, mes pasitikim Šaru, mes pasitikim visais dalykais, viskas okei. Dabar atėjo naujas treneris, buvo, faktas buvo, kad tai bus. Ir labai realu dėl sudėtingo tvarkaraščio, kad sezono startas gali būti 0-3. Bet dėl to nuimti trenerį jau iš karto pjauti galvas, iš karto sakyti, koks čia mūsų niurus sezonas laukia, aš galvoju, yra stipriai per anksti.
Plus dar apie tą varžovų svičinimo gynybą, na, akivaizdu, kad Žalgiris du kėlinius buvo visiškai išmuštas iš vėžių, bet na, tai, kaip Milanas gynėsi, kaip jie gali keisti su tokia mobilia priekinė linija, kai nėra Kalebo Tarčevskio, kai keturi žaidėjai gali ten rotuotis, na, ten visiems bus problema Eurolygoje. Aš na, neįsivaizduoju, kad kitos komandos ten jau labai lengvai tvarkysis su šia gynybinė Milano komanda ir ne vienas Žalgiris turės problemų, juolab, kad jeigu tam dar nebuvo ruoštasi specialiai, tai viskas čia yra natūralu, dar grįžtant prie Laverno ir Rubito, na, jeigu mes kalbėjom, kad Lavernas na, nebus tas mobilus aukštaūgis, kuris gali gintis perimetrą, tai per tas rungtynės atrodė priešingai, kad Lavernas na, iš bėdos gali ten bent jau pastepautinti ir grįžti sėkmingai, nekalbu gal apie visišką susikeitimą, ar Rubitas kiek likdavo perimetrę, na, atrodė labai blankiai.
Tai man dar kas, žiūrint į žaidėjus, tai Nigelas Heisas 0-9 tritaškiai per du mačius ir atrodo Heisas iki tol per draugiškas hitino vieną po kito, protokoluose ten berods pataikė daugiau negu 50% tritaškių, atėjo rungtynės su žiūrovais, su kamerom, su šiokiu tokiu spaudimėliu ir Heisas vėl nebepataiko. Ir man atrodo, kad Heiso pagrindinė problema yra psichologija, nes na, nėra kaip kitaip paaiškinti, vėl 0-9. Jau galvojau, blemba, na štai Nigelas Heisas pagaliau pataikys, atsiryšo viską, 0-9.
Laisvė gali mest, kada nori iš
pusprogės. 0-9, nu kaip taip gali.
Man Nigelas Heisas, iš tikrųjų antras sezono Žalgirį, vis dar yra didžiausia mislė. Aš nesuprantu, kiek jis yra geras, kiek jis nėra geras.
Turbūt viskas reipi čia.
Greičiausiai, bet na, tas problemas irgi sutvarkyti nėra taip lengva, kaip atrodo taip, čia. Psichologija atrodo skamban vaikiškai. Nevelna, tai nėra menka problema. Jeigu žaidėjas na, į tokias dobes sugeba įkristi, tai...
Šiaip apie Martino Šilerio grįžtant buvo, mačiau komentaruose, kalba apie tai, kad jis išeina į vidurį su trenerių štabu į baudos aikštelę. Vyksta žaidimai, reikia apibėginėti trenerių štabą, tokia nauja kliūtis, ar ne. Bet tas dalykas lieka pasitarimui 20-30 sekundžių, bet kiek žinau, kiek tekė bendrauti su žmonėm, kurie žino tą praktiką, sakė, kad tai nėra blogai, kadangi tuo metu žaidėjai tarpusavį spėjo pasitarti, įsiaiškinti tuos dalykus, kurie gal aikštelį buvo neaiškus, ir treneris ateina, pasako 2-3 akcentus svarbiausių, tuk sudeda, viskas einam žais. Na per tą tai mauto, ką tu ten daug padarysi. Tai tas laikas, kad jie stovi šnekasi, na, nėra taip blogai.
Man čia kritikuo tokius dalykus, kad treneris išeina su savo asistentai, Šaras irgi kars nuo karto išeidavo.
Bet ten jau galbūt... aikštės viduriai labai ilgai.
Okay, bet tiek laiko nesugaisdavo Šaras. Adomaitis rinktiniai ryte lygiai taip pat išeidavo. Vėlgi tiek laiko nesugaišdavo, bet jį išeidavo. Ir kaip treneriui pasitarti, mes dabar kalbam, nebūdami virtuviai, komentaruose žmonės gal aptarinėja, galbūt dar kažkur kažkas aptarinėja, kur kas švaisto laiką, kiek laiko tam išleidžia. Nu, čia yra trenerio metodikos klausimas. Jeigu jis galvoja, kad jis taip padeda komandai, tai valio, viskas gerai, mes tai pamatysime aikštelį, kaip komanda reaguoja po timeout.
Ir aš dar pridėsiu, mes nepaminėjom svarbaus dalyko, kad Milanas ne tik yra geresnio komanda pagal sutė, bet Milanas yra ir šiuo metu gerokai geriau pasiruošusi. Milanas sužaidė 6 mačus super tauriai ir sužaidė dar draugiškas, jiem Kaune su Žalgirio mačas be 10 buvo. Tai Milanas jau yra geros formos, nežinau, pagal taip, kaip jie juda, kaip jie atrodo, nieks neprašo keitimo, tai yra labai matomas tas presezoninis dalykas, kad pradžioj dar sezono žaidėjai prašosi keitimo dažnai, jeigu pažiūrėtume draugiškas, pastebėtumėt, kad pavyzdžiui prieš Panathinaikos Marius Grigonis prašė keitimo, vis vieni kiti prašo, dar nėra ta fizinio kondicija tobula. Milano nei vienas žaidėjas nei prašė keitimo, nei buvo kažkių nuom, visi šviežus buvo greiti, lengvi, tai dar pridėkim prie to viso, kad Milanas yra tokio lapkričio formos gal, tai irgi svarbus faktorius.
Aš dar kažkiek įsivaizduoju, kad Evaldo Beržininkaičių artėjant Eurolygai vaidmuo turėtų būti štabe labai didelis, kadangi na, neaišku, kiek komandų detaliai taip nuogai visiškai žino Voltmanas, Šileris ir Tautvydas Sabonis. Tai aš manau...
Tutys.
Su ilgametį patirtim žmogus Beržininkaitis dirbęs prie Šaro, aš galvoju, kad tikrai svarbus dabar štam yra štamui.
Ir ką, atsidariau kaip tyčia tvarkaraštį ir Žalgiriui nebedaug lieka su Šiauliais užais namie, su Alytų Mišviku, su Lietkabelio namie. Ir laukiu išvyką į Pirėjų spalio pirmąją, tada išvyką į Maskvą pas Rimą Kurtinaitį ir jo laukinio komandą su Makalomu dar pastiprinti, ar ne. Ir dar namie Nodolo Fesas.
Ai, dabar klausimą dar turiu, galiu užbėgti. Kaip jūs darysit su kelionim? Gabrielė keliavo, tu dažnai keliavo.
Jo, kol kas jokių kelionių, nu kur, nuvažiuosi po to dvi savaitės sėdėti, nieks nenori, aišku.
Dar to labai į Maskvą.
Jo.
Kur korona neegzistuoja.
Jo, į Maskvą važiuotume drąsiai, ten nėra koronos, bet kažkaip lyg tai reikia izoliuotis iš Maskvos grįžus, tai kažkaip nelabai smagu. Manau, ir kiti kolegos panašiai, nes vis dėlto, nežinau, oro uostuose, bent jau, kaip sakoma, oro uostuose yra didžiausia tikimybė užsikrėsti. Ten yra daugiausiai srautai ir visa kita. Ir girdėjau, kad Maskvos oro uostai ypač baisoka, tai dėl to. O grįžtam prie visko, na vyrai, 5 mačai, išvyka, Pirėjus, Maskva, Belgradas, namai, Anadolu, Valencija. Jeigu 0-5, ar Martino Šilerio tikėjimas bus pasibaigęs Martino Šilerio tikėjimas, Biržininkaitis perims vairą, ar Voltmanas, kas bus?
Aš manau, kad reikėtų tikėti, nes tas 0-5 yra pakankamai nesunkiai prognozuojamas. Ar 1-4, ar kažkas tokio, ar 0-3. Man atrodo, tai yra daugiau šansų, kad taip nutiks, nei kad nenutiks. Bet tu pasirašęs kontraktą 2 metams su treneriu, kuris yra iš G-lygos, kuris yra su visiškai kitokiais įpročiais, kaip mes ir matome, tai savo jau plačiai apkalbėtais time-outų momentais, su visais tais atgarsiais iš rūbinės, kaip kas vyksta, su ta amerikietiškoje kultūra, G-lygos, NBA-lygos kultūra. Tai tu turi kažkiek, mes labai kalbėjom, sakiau, nelyginsiu, bet tokiai palyginsiu, mes labai kalbėjom apie komandos augimą su Jasikevičiu. Jasikevičius, tarp kitko, irgi po supertorijas, mačiau labai daug tų savo nudroštų
frazių. Ispanam jos dar nėra tiek, žinai, gal žinomas gerai.
Labai geras žodis nudroštas, taip kur būna tokios sėdynės, kur jau nusėdėtos, jau ten visiškai nebėra sėdynės.
Tai va, sistema minimas, komandos augimas, ėjimas į priekį.
Sistema, detalės.
Tapimas vyrais gal.
Kentėti, nebuvo. Kentėti, reikia kentėti.
Kentėti buvo, man atrodo. Nu, žodžiu, nesmė. Tai Šarūną Jasikevičių žmonės užtarė, kažkaip visi buvo linkę, aišku, čia yra visai kita personalija, visai kita asmenybė, visai kitas pasaulis. Bet tu, jeigu esi komandos ir galios, tu turi tikėt. Ir jeigu tu esi ta žmogus, kuris atsakingas už tos komandos komplektaciją, aš manau, kad tu irgi turi tikėt.
Aš manau, kad niekas iš klubo vadovybės tikrai nesvarstys taip greitai apie kažkokius pokyčius. Klubas
Zūros kaip ir varianto čia nebus, aš manau.
Taip, klubas kaip ir yra pasiruošęs, manau, eiti šiuo keliu. Manau, kad Motiejūnas viską žinojo prieš pasirašant kontraktą su šiuo treneriu, bet kad sirgaliai nebus tokie kantrus, kaip kad Šarūnui Jasikevičiui, ar būtų buvę tam pačiam galbūt Kaziui Maksvyčiui, aš net nebijoju, kad keli pralaimėjimai ir Šileris bus linčiuojamas, kalamas prie kryžiaus tiek paprastų sirgalių, tiek galbūt ir mūsų kai kurių kolegų aš drįšiau teikti. Tiek, kad aš asmeniškai negalvoju, kad tas startas bus labai prastas, aš galvoju, kad mes ir su to pačiu Olimpiakos išvykui kovosim, Zvezdą mes galim pasimti ir 2 pergalės turėtų būti.
Aš dar noriu pabūti velnio advokato dėl Stivo Vasturijos, jis sulaukė labai daug kritikos, lyginimų, kodėl nedimšo žaidė Vasturija.
Bet jis nebuvo toks logas šitam turnyre.
Na, 2,5 naudingumo balo per 21 minutę prastokai.
Nu, taip, po advokatauk.
Jo, tai Tautvydas teisingai sakė, aš irgi galvojau išbandyčiau ir Dimšą, galbūt ir Mareką, nežinau, kodėl, kai Mesina išleido visus savo atsarginius žaidėjus, Žalgiris žaidė startinio penketo, na, turbūt nori daugiau apžaisti, jį apmokyti, viskas ok. Čia kaip kas nori, bet dėl Vasturijos daug kas matė pirmų Žalgirio mačius, tiesą sakant, aš mačiau rungtynės su Lietkapeliu, mačiau įrašą ir Stivas Vasturija man tada paliko labai gerą įspūdį. Ir pagal protokolą, ir pagal viską. Tai buvo žaidėjas, kuris kamšė daug spragų, rinko taškus, dirbo gynybai. Kiek žinau, treneriui patinka dėl savo darbo gero gynyboje, dėl treniruotėse gero darbo. Tai dėl to Šileris jo ir pasitikė. Tai 2 rungtynės, ten 21 minutę, ten keli taškeliai. Jo, statistika nėra žybanti, bet Vasturija labai daug neblogų dalykų darė. Buvo ir perimtų kamuolių, rasistų buvo. Tai nesakyčiau, kad tai yra blogas žaidėjas. Bet
apskritai, kalbant apie visą pasiruošimą šitam sezonui, Vasturija neatrodo labai blogai. Aš tai noriu pasakyti. Situacija yra tokia, kad šitas amerikietis atvyksta iš antros Ispanijos lygos, atvyksta iš Vokietijos lygos, kuri žaidė su savo lygio varžovais. Dabar Eurolygoje jam reikės
kitos lygos Vokietijos.
Šaukštas.
Taip.
Skiau, čia mane.
Jis taip ir sakė.
Man pasigirdo antros, atsiprašau.
Juda katė antros lygos. Tai va, tai nuolatinis mokymosi procesas. Vėlgi, ką mes pamatėme su Milanu, su Atėnų klubų nuolatinės klaidos gynyboje, taktinės klaidos kažkokios tai gynyboje, nepatirties klaidos gynyboje. Tokių momentų matysim ne vieną. Kiek jisai vertas ir vertesnis už Tomo Dimšą, aš nesiryžtu spręsti, nes aš esu įsitikinęs, kad Tomas Dimša duotų šitam Žalgiriui kažkiek, ar daugiau, ar mažiau, dar nėra tiek daug laiko, kad aš mačiau iš tą komandą, kad galėčiau pasakyti tai.
Man asmeniškai turbūt dėl Vasturijos šiek tiek dabar netgi ramiau, nei kad buvo prieš jį pamatant, kaip ir aišku, ką jis gali duoti. Man, mano nuomonė, šiek tiek per mažai kalbama apie Patricio Garino situaciją. Žaidėjas lyg ir turėjo būti vienas iš komandos lyderių ir bent jau aš tikėjausi, kad jis jau į Kauną atvyksta pilnai pasveikęs ir būdamas geros formos. Dabar jis žaidė gruodžio mėnesį, dar dabar nėra pilnai atsigavęs, tai kokia bus jo sportinė forma ir kada jis jie įeis. Na, aš tikiuosi, labai tikiuosi, kad galbūt šitie mano nuogastavimai yra neteisingi ir viskas su juo gerai ir iš karto jis duos rezultatą, nes tų rezultatų reikės iš tokio kaip Grino iš karto. Mes matėme, kad trečioje pozicijoje na, Vasturija Milaknis tikrai Eurolygai.
Grigonis.
Na, bet Grigonis antras yra naudingesnis, tai kam Grigonis, kam Grigonis žaisti trečių numerių, kai jis gali geresnis būti antru?
Garino situacija čia parodo, kad mes gyvenime daug ko nežinom, ar ne, atrodė Žalgiris kaip ir nuslėpė, nieko nesakė, kad čia, nu, nieko pasirašymą, atrodo viskas gerai, o atvažiuoja, pasirodo, bam, Garino auginasi kojos raumenį šiuo metu, tai... Jis yra sveikas, bet reikia užsiauginti raumenį prieš pradedant žaisti, nes akivaizdu, kad po tokios traumos koja ta yra silpnesnė gerokai.
Tai klausimas, ar gaut Luko situacija rytį yra iškesnė, ar Garino dabar žaisti?
Nematėm irgi.
Tai va būtent, o tai. Rytas gaut Luką tai pasiėmė už na, jo kokybės atžvilgių centus. Žalgiris Garino, na, kiek kalbam, ne už tokius centus.
Taip, taip, taip.
Ir jam vaidmuo taip pat numatytas labai svarbus.
Čia gal su Kulviečiu labiau lyginti reikėtų ryto fronte.
Turbūt, kad su
bet rytas apie Kulvietį kaip ir aišku, kad nežinojo. Na, ta prasme, bent jau iš to, ką jie kalba, kokia situacija. O Garino Žalgiris.
O visiškai pabaigai, kaip galvojat, Mareko agentas Tadas Bulotas jau jovtokai skambino, pavojaus varpais ar ne? Ar per radiatorius daužė jau?
Aš tai manau, kad gal nedaužė, bet nežinau, man gaila Mareko, aš tai labai tik iš tų žaidėjų ir man labai patinka ta asmenybė. Aš kaip apie Adomaitį, jūs visi man, iš mane žvengėt, kad aš ten jį užstodavo visai nekartą.
Ne, tai... mes nežvengėm, mes irgi užstodavom.
Žvengėt, buvo čia momentų kažkada.
Aš kartais pažvengėm.
Nu va. Tai va, tai...
Kur Adomaitis?
Ką žinau, žodžiu.
Na ne.
Tai su Mareku lygiai taip pat aš tikiuosi geriausio. Aš... Ne tai, kad nepritariau, bet nu, mes kalbėjome ir šitoje laidoje prisiminėm, kad aš sakiau, kad vis tik ko gero jam tas žingsnis likti ryte nebūtų buvęs blogesnis. Ir vėlgi mes matom klausimą, yra Gebenas, yra Jankūnas, šio laikinėje Eurolygoje jis yra penktas numeris. Rubitas, na, sakykit, ką norit, prie dabartinių savo sugebėjimų jis yra labiau penktas numeris. Yra Lovernas, kaip ten sakė Petrauskas, Loverni.
Loverni. Zidane, Zinedinė Zidane, Aleksė Tupanė.
Tai gal iškraipykim visų žaidėjų pavardas, kaip sakot. Žodžiu, yra Lovernas ir yra labai vienoda priekinė linija. Aš nežinau. Netikiu, kad Mareko tiktų 15 minučių LKL'e ir kažkokios tai nuotrupos Eurolygui. Aš netikiu. Tai nėra žaidėjo toks stiprus augimas. Aš labai tikiuosi geriausiu ir aš labai tikiuosi, kad šita situacija pasikeis. Išsilygins rotaciją. Kažkas bus, kažko nebus.
5 minutės Eurolygo čia optimistiškai, šiuo metu jis nepatenka į dvyliktuką netgi. Prie gero
penkybę.
Nes mes matėme Eurolyginę rotaciją, tai yra akivaizdu. Ir jis
ir dar Patricio Garino, nu, kuris
dar pridėkim Garino, reiškia Dimša lieka užrybį. Pagal tai, kad jis nežaidė, reiškia Dimša galim įstumti.
Ir Heisas nežais trečių numerių, žais mažiau trečių, žais daugiau ketvirtų. Tai ir priekiniai linijoje minutė šiek tiek keičiasi.
Tai va, tai nežinau, piešiasi labai toks liūdnokas scenarijus. Labai gaila, man irgi gaila. Man gaila ir Lukošiūno Karolio, na, duokit arba duokit žais, arba duokit jam kažkur kitur pasistažuot. Nu, blemba, vis tiek bičas sėdi, nežinau.
Juolab, kad na snaiperiui reikia mesti. Reikia taip. Jam duot žaist, mes, o dar šiek tiek dėl Mareko, gal šiek tiek banaliai pasakysiu, bet na, aš mėgstu tą pasakymą, kad sėkmė mėgsta tylą. Ar girdėjot, kad per vasarą kažkas labai kalbėtų, kad va, Jokubaitis šiaip fiziškai sustiprėjo, dabar veršis? Ne, niekas to labai daug nekcentavo.
Taip, Jokubaitį filmo niekas nekūrė.
Bet mes matom, ant kiek yra fiziškai sustiprėjęs Jokubaitis, aš nežinau.
Plaukai daug prideda.
Aš nežinau, su ko jis asmeniškai dirbo ant individualaus pasirengimo, fiziškai galbūt su Žalgirio treneriais ir dirbo, bet na, akivaizdu, kad na, fiziškai sutvirtėjęs labai, labai stipriai. Marekas buvo akcentuojama, kad dabar jau yra sustiprėjęs, kojos tvirtesnės šoksdės, kol kas to nematom.
Na. Iš tavo pasakymo galima suprasti, kad tas pats Marekas ėjo ir visiems pasakojo, koks jis bus.
Ne, ne, tai aš nekalbu, kad Marekas.
Jo, jo kiti. Bet jo tiesiog buvo paklausta, koks yra tikslas. Jis aiškiai atsakė, aš labai
aš
gerbiu tokius.
Daugiau apie Artūrą Jevtoko tą pasakymą tame filme, kad čia Marekas Blaževičius dabar man užtrigerino, kaip sakant, tą situaciją. Na, nekalbėkim.
Na, aš tai matau vieną pasikeitimą Blaževičius, ką tik pamačiau. Praeitą sezoną LKL jau ūgis buvo 2,7, dabar Eurolygos puslapį 2,9, 2 cm per vasarą, kuris jūsų paaugo 2 cm. Va taip, va taip.
Man jau 30 atgal.
Nu taip, prašau. Va taip, nieks nepaugo 2 centimetrų.
30 Aš esu jauniausias prieš to stalo.
Taip, Viliau, tu dar viskas prieš akis tau, mes jau muštos kortas, kaip sakant. Jau muštos kortelės. Tai ką, apie visus pakalbėjom, kažką apkalbėjom, kažką pagyrėm, pasidžiaugiam.
Nežinau, apie bendrinus, daugiau, ką
apie bendrinus turbūt pasakykim, kad na, Žalgiris nieko blogo nepamatė.
Šiaip tai ironiškiausia yra tai, kad apie Jakubaitį, kuris yra praktiškai vienintelis, ne vienintelis, yra daugiau, bet didžiausias šio turnyro šviesulys, mes kalbėjom tik apie jo šukuosiną.
Ne, nu tai aš pasakiau, kad fiziškai taip. Labai sutipręs, na, akivaizdu, kad Jakubaitis yra žiauriai geras,
jo, gerai,
aš sakiau, Volkupas geras ir taip toliau.
Tiesiog, man irgi kelia abejonių, kiek Rokas gaus minučių, kai pasikeis rotacija, dabar jis tarsi atakuojančių gynėjo pozicijoje gauna, bet jeigu grįž Garino, reiškia Grigonis grįž ten, na, tenai gali būti, Vasturija turi didelį pasitikėjimą, gal Vasturija nukonkuruos Rokas Jakubaitis, aš būčiau labai už tai, kad jis nukonkuruotų tą Vasturiją. Šiaip Rokas šunuolis man labai patiko, tikrai didžiausias pozityvas iš to, ką matėm visų. Tomasas Volkupas atrodo metės biškių raumenų svorio, nebėra toks kvadratiniai.
Staigesnis man
jo, nebėra pasirodė. Tie pečiai tokie kvadratiniai, man atrodo, irgi labai patiko. Apskritai, nežinau, Panaikos nugalėjimas neturėtų pernelyg džiugint, kaip ir neturėtų pernelyg liūdint pralaimėjimas Milano. Aš sakyčiau, kad palaukime Eurolygos rimtų kovų, palaukime, kai nieks nebeturės jokių pasiteisimų, čia draugiškos, čia tas, kai visi susirinks prie starto linijos, na, pasižiūrėsim. Dabar matom tokias pirmas gairės, iššovėm tų įspėjamųjų šūvių, žinom, į ką atkreipt dėmesį, sargaliai irgi galės atkreipti dėmesį, pasižiūrėti tuos visus dalykus. Na, mes žiūrėsim. Žalgiris žais LKL, pažiūrėsim, gal prieš Šiaulius taikys susikeitimo gynybą visas rungtynės. Gal tai taikys, vėl nežinau, nes LKL gera proga išbandyti.
Negatyvus podcastas ar ne?
Kad ne, viskas gerai. Nepasakyčiau, aš 2 iš 5 išprognozavau.
Nuo dzūkų pradedant, žinok, tu negali kitaip galvoti.
Pradžia tai jo.
Ir po to kažkas pyksta, kodėl mes blogai apie dzūkus kalbam. Mes kalbam apie tai, kaip yra iš tikrųjų. Na, jeigu...
Buvo, kad mes ryto nekenčiam kažkada.
Jo, buvo, kad ryto nekenčiam. Mes šią vasarą labai gyrėm ir ryto įjimus, ir Žalgirio, ir ten Juventusą visai, kad tik teigiamai. Nu, apie Juventusą mes apskritai niekada nesam kalbėję neigiamai, nes tas klubas nieko blogo nedaro.
Aš labai elementariai pasakysiu, jeigu mes norėtumėm kalbėti vien teigiamai, taip. Mes galėtumėm tai daryti, bet nu, tai kalbam taip, kaip mums atrodo.
Mes galėtume būti politkorektiški, kalbėti tik gražiom frazėm.
Kad Babrauskas gali į Seimą patekti ir ten gerų
na,
darbų.
Na, tokie nebloga komanda, kamuolys apvalus, visi moka žais krepšinį, 0-0, visi vienodoje linijoje. Na, bet tai būtų absurdas. Mūsų nieks nežiūrėtų ir niekam mes nepatiktume. Ne? Ir taip niekam nepatinka. Gerai, ačiū. Patinka man Vilius, patinka Tautvydas. Rokas labiausiai patinka, kuris filmuoja, niekada nepasirodo iš už kadro, bet būtinai jį paviešinsim. Ačiū visiems žiūrėjusiam. Žiūrėkite mūsų YouTube, klausykite Podbean ir visur kitur. Ir iki kito pasimatymo. Viso geriausio.
Visą.